que me quede.
A ver, que le, o significado, como se inscribe este traballo de búsqueda aquí no cementerio do Val de determinados restos de vítimas no proceso de reconstrucción da memoria histórica de Galicia?
Bueno, o que estamos reconstruindo en realidade non é a memoria, porque a xente toda recorda todo. E a xente conta, nos estaban contando agora como escuitaban chegar os camións, como lles contaron que chegaban os camións, como botaban aí a xente, cal foi a intervención do cura, como arreglaron a pista para que pasaran os camións. O que queremos saber, o que queremos facer son dúas cousas. Unha, cumplir cun deber democrático de memoria, que as administracións públicas exhumen, ubiquen e recuperen os restos de fusilados e de asesinados en xeral. E, polo outro lado, desde o punto, que é un deber, ademais, digamos, propio dos dereitos humanos do mundo democrático, e aquí levamos moito retraso en todo eso, como é ben sabido, non hai que decilo, pero, por outra parte, como historiadores e historiadoras, tamén queremos saber como foi a destrucción de todo o vinculado con eses asesinatos. Porque o que nos estamos atopando é un montón de información, a maiores da que xa tiñamos, e distinta da que xa tiñamos, respecto de hasta que punto os que perpetraron as matanzas eran conscientes do que fixeron e durante toda a dictadura procuraron eliminar as probas, non? O cal engade algo moi potente ao que xa sabíamos, non? Que é pois a conciencia que eles mesmos tiñan do seu crime. E por esa razón se empeñaron en, digamos, en borrar as pistas, as pegadas, e por eso nos está dando traballo a topar os restos. Non é casual, non é fortuito, non? Son 80 anos, casi 90, de ocultación.
En ese traballo, que papel xogou o proxecto Nomes e Voces?
Home, pois foi o que permitiu dunha forma organizada, ordenada, documentada, digamos, académicamente solvente, desde a época de que empezou, que foi o ano 2006, definir un procedimento que hoxe é modélico no conxunto do Estado, non? En fin, e hasta un punto que iremos vendo no futuro hasta que punto foi, non? E tamén fomos, desde aquel proxecto e naquela época, do ano 2006 ou ano 2008, cando se decidiu o procedimento que hoxe estamos seguindo en todo o Estado e tamén aquí, non? Un procedimento de intervención transdisciplinar que implica pois a participación de historiadores, de arqueólogos, de forenses, como autoridades, ademais, desde o punto de vista xurisdicional e de xenetistas. Porque, bueno, durante 70 anos a excavación e a búsqueda de cadáveres foi cousa privada. E empezando por Galicia e seguindo ahora por o conxunto do Estado, conseguimos convertelo en algo que sexa a responsabilidade dos poderes públicos, ¿no? Como é hoxe da Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
Moitas grazas.